Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušajte SBS radio na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Program za cirkularne migracije tačka povratka osnovan je uoči pandemije COVID-19 sa osnovnim zadatkom da bude podrška ljudima iz dijaspore koji planiraju povratak u Srbiju. Ova kompanija pruža informacije o svim načinima stupanja u kontakt sa domovinom i daje okvir za bolju komunikaciju srpskog društva u zemlji i inostranstvu. Naš saradnik Ranislav Nikolić razgovarao je sa Ivanom Prkljačem, direktorom programa za cirkularne migracije, koji je rekao da ljudi iz rasejanja u komunikaciji sa zaposlenima iz programa Tačka povratka mogu da saznaju najpreciznije podatke o tome kako se dolazi do statističkih podataka o povratnicima, iz kojih zemalja se trenutno najviše vraćaju ljudi u Srbiju, koje poreske povlastice za zapošljavanje povratnika postoje, kao i o posebnim programima privlačenja visoko obrazovanih mladih ljudi koji razmišljaju o povratku u Srbiju. Da čujemo taj intervju.
Gospodine Brkljač, prema podacima programa za migracije tačka povratka, u oktobru 2021. godine u odnosu na isti period prethodne godine zabeleženo je da se broj Srba u dijaspori umanjio za 92.000 državljana, odnosno toliko njih se vratilo u Srbiju. Iz kojih država su se najviše vratili?
Pa, u principu, to su podaci koje mi imamo kao makropodaci i nemamo tačno, pošto je zbog zaštite podataka, mi nemamo tačne informacije o tome ko su ti ljudi imenom i prezimenom. Ono što znamo je ljudi koji se nama javljaju. Tu vidimo ljude koji su iz zapadne Evrope, dobrim delom iz Australije, čak tih nekih daljih destinacija, Kanada je takođe jedna od njih. Ali vidimo različite razloge za povratak. Ljudi se vraćaju, COVID je nekako bio okidač za mnoge stvari, ljudi razmišljaju o tome gde žele da provedu budućnost, gde žele da stvaraju nadalje i recimo vidimo dosta intenzivno kada se ljudima rode deca. Ono što mi znamo jeste da svako deseto dete u dijaspori ne priča srpski jezik, samo dva od deset pričaju odlično, ovi ostali su negde između i kada se desi momena da se roditeljima koji su srpskog porekla rode deca, a shvate da njihova deca neće pričati jezik njihovih roditelja, dolazi do nekog okidača kada razmišlja o tome da li njihova deca treba da budu deo ove kulture ili ovog kulturnog konteksta. Tako da upravo to se češće dešava u dalekim destinacijama, kao što je, na primjer, Australija, da kada ljudi dobiju svoju decu ili osnovnu porodicu, razmišljaju o povratku.
Kako ste vi došli do tih podataka 92.000?
Pa u principu, pošto Zavod za statistiku ne prati te podatke, zapravo jako je teško ispratiti podatke o migracijama, zato što se 99% ljudi koji odu iz Srbije nikada ne odjave sa svoje adrese. Tako da vi imate situaciju da ne možete na taj način jednostavno pratiti migraciju. Ono što smo mi pribili smo u tom alternativnom praćenju, to je alternativnom prikupljenju podataka o migraciji. Konkretno ovih 92.000 je metodologija izgleda tako što smo mi koristili Facebookov algoritam za advertising, znači za marketing, jer vi možete da po nekim settingsima, praktično po dešavanjima, da odaberete ljude koji su iz domicilno srpsko stanovništvo, koje su i kako su istraživači koji su radili ovo istraživanje, a to je, zovu se Bootstrappers, jedan čovek naš koji je na Harvardu i njegove kolege koje nisu naši ljudi, su napravili ovaj algoritam, koji u principu definiše koliko ljudi u ovom trenutku srpskog domicilnog stanovništva se nalaze van zemlje. I onda smo pravili smo preseke na svaka tri meseca i u tom trenutku videli smo da od oktobra 2020 do oktobra 2021. mi imamo zapravo umanjenje broja naših ljudi u inostranstvu za 92.300 ljudi, što je, kažemo, konkretan podatak koji nam govori o tome da se vidi pojačan trend. Ono što mogu da vam kažem takođe jeste da je u nekom trenutku broj bio i veći. Bilo neko 110-120 hiljada ljudi koji su umanjeni broj, međutim i taj trend emigriranja se sada vidi, zato što to su, jer to uračunava i sezonske radnike i ljude koji rade na primorju, ljude koji rade na građevini, tako da ima tu oscilacija, ali kada se pogleda godina na godinu, to je dosta referentna vrednost, na tom dosta veliku uzorku, tako da onda možemo kažemo da se vidi trend povratka.
Epidemija korone je sasvim sigurno doprinela povratku mnogih iz sveta u domovinu, ali da li su i dobre poslovne prilike u Srbiji doprinele povratku naših ljudi iz dijaspore?
Svakako, mi smo radili jedno interno istraživanje sa našom bazom korisnika, koja je i u tom istraživanju vidi se da 40% ljudi bi se vratilo u Srbiju u narednih godinu dana, ukoliko bi im se ukazala prava poslovna prilika. Znači, to je veliki broj, skoro polovina ljudi bi se vratilo iz dijaspore zbog toga. Kada kažemo, da, naravno da je pandemija uticala na to da kao kidač da se ljudi vrate, međutim i upravo to što ste rekli, poslovne prilike utiču na taj, znači kada povežemo te dve stvari, mi sada kada znamo, Infostudija izbacio jedan podatak da je na njihovoj platformi, koja je najveća platforma za zapošljavanje, u 2021. godini bilo 55% više oglasa za zapošljavanje nego 2019. godine, koja im je bila najbolja godina. 2020. godina, 20 se baš ne uzima kao reper zbog situacije sa koronavirusom. Ali, znači, vidimo da ima 55% više poslova na njihovoj platformi. Ono što je isto zanimljivo jeste da je 5% od svih poslova su remote poslovi, znači mogu da se rade od kuće. I to sada otvara nove prilike našim ljudima koji razmišljaju o povratku, bilo da rade remote za neke inostrane kompanije, bilo da rade za naše kompanije, bilo da rade nekako kao freelance. Uglavnom, sada vidimo da ima više prilika na domaćem tržištu, internacionalno više prilika za remote posao, što omogućava rad iz Srbije, i to je svakako uticalo pozitivno to da se ljudi vrate.
Mnogi iz rasejanja, pa i iz Australije, se javljaju u vašem centru Tačka povratka s pitanjem kako mogu da se vrate u Srbiju. Šta im vi odgovarate, na koje institucije ih eventualno upućujete da se detaljnije informišu?
U principu mi trudimo se da budemo jedno što se kaže one stop shop, da vam damo sve instrukcije o tome kako mogu da se adekvatno vrate u Srbiju. Naravno, to uključuje i direkciju neke druge organizacije, kao što su, mislim, državne institucije uglavnom. Ono što je glavna stvar o kojoj mi njima govorimo jeste, pošto različiti su problemi prilikom povratka. Neko ko je 20 godina bio u inostranstvu možda ne zna ni da uradi prijavu boravka, promenila se i država, promenila se i sistem. Mi imamo na našem sajtu .povratka.rs imamo sekciju vodiči za povratnike, gde postoji administrativni, poslovni i društveni vodič, koji omogućuje ljudima da vide koje su neka najčešće pitanja na koje mi imamo odgovor. Sa druge strane, mi ih upućujemo da se više informišu o njihovim olakšicama prilikom povratka, zato što ukoliko se sada vraćate u Srbiju, ono što je vrlo bitno da znaju ljudi jeste da postoje carinske olakšice. Do pre dve godine postojao je prag od nekih 5.000 evra pokretne imovine koliko neko mogu da unese u Srbiju. Mi smo taj prag podigli na 20.000 evra ukoliko je neko bio do 10 godina u stranstvu, a ako je neko bio više od 10 godina, tog praga više ni nema. Tako da to je jedna informacija koja je vrlo bitna. Drugo, ako se neko vraća u Srbiju nakon dve ili više godina i poslodavac mu da tri puta veću od prosečne plate, taj poslodavac će onda biti oslobođen plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 70%, što znači da će plata tom našem povratniku, neto plata, biti veća i on može pregovarati za svoje bolje uslove. Isto važi i za nekog ko je studirao u inostranstvu i bio jednu ili više godina nekom, na primjer, master studijama, i ako mu poslodavac da dva puta veću prosečnu platu, u tom slučaju takođe ima umanjenje poreza i doprinosa za 70%, i oba podsticaja traju 5 godina, s tim što je podsticaj vezan za samog povratnika, jer ukoliko vi radite kod jednog poslodavca 2 godine, onda promenite poslodavca koji vam da iste ili bolje uslove, taj podsticaj ide sa vama. Tako da je to vrlo konkurentna mera našim ljudima koji razmišljaju o povratku, zato što će biti jeftiniji, da kažemo, svojim budućim poslodavcima, imati veću neto platu.
Iz podataka programa za migracije Tačka povratka stoji da je posebno vidljiv trend da se iz inostranstva vraćaju mladi i visoko obrazovani. Kako to tumačite?
Pa ono što je, recimo, Bečki institut za ekonomski razvoj dao kao podatke jeste da mi nemamo, to radili su istraživanje na celom Balkanu, mi zapravo imamo od 2015. do 2019. za te 4 godine neki priliv od 90.000 visokoškolovanih, visokoobrazovanih. E sad, to je malo zanimljiv podatak, zato što to nisu nužno povratnici. To su dosta ljudi, dobrim delom ljudi iz Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ili Crne Gore, koji dolaze ovde i nakon svojih obrazovanja ili da se edukuju dodatno. Tako da, Ono što se u medijima nekako prenosi da mi imamo odliv mozgova, to zapravo nije toliko ni tačno. Mi imamo zapravo priliv visokoobrazovanih i u nekoj sličnoj demografskoj strukturi koja je, mi imamo priliv jednako koliko je naša demografska struktura, tako da to je nekako dosta jasno. Ono što je nama problem u ovom trenutku kada govorimo o bruto emigraciji, nama najviše u ovom trenutku odlaze srednje obrazovani, ali i kvalifikovana radna snaga. To su moleri, varioci, konobari. I to je, tu vidimo odliv, a kada govorimo o mladima i visokoobrazovanima, tu se svakako vidi priliv iz nekoliko razloga. Srbija je ipak, kada govorimo o ekonomskoj snazi, regionalni centar. Ima neku gravitacijonu silu, najveće predstavništva na Balkanu, izuzev, da kažemo, Rumunije možda i se nalaze ovde u Beogradu. Znači, ipak je tu nekako gravitacijona sila koja privlači ljudi iz regiona. Dakle, priliv visoko kvalifikovanih mladih i za njih postoje šanse. Ono što je tu sada izazovno jeste kako im motivisati ljude koji su srednje kvalifikovani ili srednje obrazovani, a visoko stručni, da vide ovde svoju budućnost. Mada se i to nekako dešava zato što postaje, valjda se u nekom trenutku se izbalansiralo to da je dobar deo ljudi otišao, skočile su cene svih, da kažem, majstorskih poslova, na primer, i sada ljudi shvataju da mogu i ovde da zarade dobro, pa se i vraćaju.
Tačka povratka komunicira, razume se, najčešće sa mladima, ali i sa penzionerima koji nakon završetka radnog staža u inostranstvu žele da se vrate u Srbiju. Šta vas oni pitaju, a šta im vi odgovarate?
Oni nas, mislim, najrazličitije stvari nas pitaju. Ono što bih ja recimo volao da istaknem, ono što je najznačajnije da znaju i vaši slušaoci, jeste da razlozi za povratak su toliko raznovrsni. I ta pitanja koje nas pitaju, to je od toga kako da rešim svoj poreski status, kako da rešim svoje zdravstveno osiguranje. Dolazim sa partnerom koji nije poreklom iz Srbije, šta to znači za njeno ili njegovo zdravstveno osiguranje i poreski status, kako do privremenog boravka za te ljude. Ali ono što je recimo vrlo, vrlo zanimljivo, je ta, da kažemo, zaista i dijapazon tih pitanja i dijapazon razloga za povratak. Neki ljudi se vraćaju zbog toga što, ono što je nama bilo zanimljivo, mnogi ljudi se vraćaju u Srbiju zato što je bezbedno. Jer, a to kad govorimo, morate pogledati odakle se ti ljudi vraćaju. Znači, ljudi koji su se vratili iz Meksika, Argentine, Južnoafričke republike. Razlog za povratak u Srbiju je zato što su im se desila neka ili traumatična iskustva lično ili nekim bliskim ljudima, koja ih je nagnala na to da razmišljaju o povratku u zemlju u kojoj stvarno neki nivo bezbednosti postoji. Vi tu 3 ujutru možete prošeti u bilo kojem delu Srbije i da vam se verovatno ništa ne desi, što nije tačno za neku Argentinu ili za neku Južnoafričku republiku. Znači, ljudi se vraćaju iz bezbednostnih razloga. Ljudi se vraćaju iz ekonomskih razloga, zašto ovde sada mogu da zarađuju. Ljudi se vraćaju iz emotivnih i nostalgičnih razloga. Tako da, nekako staviti to sve u jedan kalup je vrlo teško, jer razlozi za povratak su svoje kakvi, a opet ta pitanja koje oni nam postavljaju su toliko raznovrsna. Imam pitanje kako da vratim iz Amerike psa od 40 kilograma. Nemam odgovor na to pitanje. Onda mi razgovaramo sa Air Srbijom i pokušamo da dođemo do pravog rešenja. Kako da uvezem automobil koji sam kupio u Kataru, pošto, recimo, automobili u Kataru nemaju grejanje, na primjer, onda ne mogu da prođu neke osnovne stvari, ne postoji mehanizam u Srbiji kako da se ti automobili registruju. Znači, to je zaista jedna plejada pitanja koje onda mi moramo posle da konsultujemo od poreske službe do naše pravne službe, do ministarstva najrazličitijih, do Agencije za bezbednost saobraćaja. To je stvarno jedan širok dijapazon onoga sa kim mi moramo da sarađujemo da bi odgovorili na pitanje koje naši ljudi imaju, ali ne može se da se stavi u jedan kalup, jer je svaki povratak je jedinstven, razlog za povratak je jedinstven, tako da mi moramo stvarno svakome da posvetimo jednako pažnje da bismo odgovorili adekvatno na njihova pitanja.
Hvala. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.